50 languages.
19.
Deknau.
Dans la cuisine.
En la cuirejo.
As-tu une nouvelle cuisine?
Ĉu vi havas novan kuirejon?
Que veux-tu cuisiner aujourd'hui?
Kion vi volas kuiri hodiaŭ?
Ta cuisinière est-elle électrique ou au gaz?
Ĉu vi kuiras elektre aŭ gaze?
Veux-tu que je coupe les oignons?
Ĉu mi tranĉu la cepojn?
Veux-tu que j'épluche les pommes de terre?
Ĉu mi senĉeligu la terpomojn?
Veux-tu que je lave la salade?
Ĉu mi lavu la salaton?
Où sont les verres?
Kie estas la glasoj?
Où est le service?
Kie estas la bazaro?
Où sont les couverts?
Kie estas la mangilaro?
As-tu un ouvre-boîte?
Ĉu vi havas skatol malfermilon?
As-tu un décapsuleur?
Ĉu vi havas botel malfermilon?
As-tu un tire-bouchon?
Ĉu vi havas kork-tirilon?
Prépares-tu la soupe dans cette casserole?
Ĉu vi kuiras la supon en ĉi tiu kaserolo?
Fais-tu frire le poisson dans cette poêle?
Ĉu vi fritas la fiŝon en ĉi tiu pato?
Fais-tu griller les légumes sur ce barbecue?
Ĉu vi kradrostas la legomojn sur ĉi tiu kradrostilo?
Je mets la table.
Mi preparas la tablon.
Voici les couteaux, les fourchettes et les cuillères.
Jen la tranĉiloj, la forkoj kaj la kuleroj.
Voici les verres, les assiettes et les serviettes.
Jen la glasoj, la teleroj kaj la buŝtukoj.